Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadalsanyň häkimetleri 21-nji maýda geçirilmek planlaşdyrylan ähli umumy protestleriň öňünde aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär.
Aktivistler yer auksionlarının açık aydın bormolluğundan, korrupsiya giyin yol açmağından huvatir ediyarlar.
Uvasanın Bağlan velayetinde Uvan güçlerinden sövüşçülerin arasında güçlü çakmışlıklar devam ediyar.
Vaziyet emniyeti der Bağlan, Dandiguri ve Dandishovdina taliba karar grup çeşmeşi ve sarkıtali ki.
Evropa bileleşik Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayından çınlaqay alada bildirdi.
Türkmenistan'ın delegasiyasında Daşary işler ministrinin ornavatari Uepa Hajiyev yolbaşılık etti.
Aşşavadın Mir Vadarının resmilerinin sövdelerleri bundan beylek dine yerli haritler satmağı tavşırandığı haber veriliyar.
Tanalım kettelerde gövörüm satsak inşaurları da 5 yıllığını aydıktır.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirmeyesi inaşarsı yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Pakistanın resmileri yurdun demiradık unvatarınakı Peshawar şehrinde olan iki bomba partlamasında iki polisiya ofiserinin ölündüğünü ve başada adından 17 adamın yaralanandığını aydiyalar. Polisiya ofiseri Şerhan'ın 18. mayda veren mağlumatına göre polisiyanın ulağı Peshawar'ın eteğindeki Aslam deri sevitinden geçip barayan mahalı yolun kırasına düşülen bomba partlaptır. Sonra vakanın olan yerine polisiyanın halat ediş kulluğun işyerleri ve beylik adamlar gelen mahalı ikinci bomba partlaptır. Bu vakada yaralananların arasında polisiya ofiserleri halas ediş kulluğunun işyerleri ve medya teröristlerinin ağzaları var. Bu bomba partlamalarının cevapkarçılığını henüz çenli hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Milletler Kuraması 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iozef Stalin tarapyndan Krim Tatarlarynyň köpçülükleriniň deportasiýa edilmeginiň ýyl dönümünde Orsiýetin milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. Birleşen Milletler Kuramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsiýetin ýarym adany aneksiýa eden döwründe Tatarlara iýdarlamalar artdy diýip Tatar resmilerine garşy edilen gorkutmalar we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim Tatarlary esasyz üý dökmelerine, kitaplarynyň alynmagyna we tutsak edilmelere sezewar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýynyň başlap Stalinyň döwründe 200 000 çemesi Krim Tatary otla mündürilip Özbegistana uğradylypdy. On 18-nji maýda Pakistan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen Owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edinýän parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň Daşary işler ministrligi gepleşikleriň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekme-jek maglumat bermedi. Owan sanyň Pakistandaky elçisi Omar Zahilwal Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabulda wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistan'ın Birleşen Ştatların ve Xitayın resmilerinin katnaşacaktığını aytdı. Bu dört yurdun resmileri şu ýylyň yanvar ayından beri Taliban hereketinin vekillerini gepleşiklere katnaştırmağa sinanşyalar. Halkara Valyuta Fondunun resmisi İran'ın öz iqtisadiyyatını ösürmek üçün nevitin satuğundan gelen girdicinin ulu möçörde artmağına bil bağlamalı değerlerini duydurup, onun global iqtisadiyyatı bilen bilelikte hareket etmek üçün beylikli mümkünçülükleri gözlemelidigini aytdı. Men hazır İran'ın iqtisadiyyatı üçün övrümlü pursatta çıkış ediyen mühüm sanktaların ayrılmağı bilen sizin yurdu global iqtisadiyyata uygunlaşmağı, çınlaştırmağı üçün tədi mümkünçülükleriniz bar deyip, Halkara Valyuta Fondunun direktorunun ornavatarı David Lipton 17-nji maýda İranın merkezi bankında eden çıkışını aýtdy. 2 günlük tapar bilen Tehrana sapar eden Lipton şol bir wagtda nevitin bahasynyň pesä gaçmagy İranın iqtisadiýetine ve büdjetine gelýän girdijiniň möçürini çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda nevitin bir barelinin bahasy 100 amerikan dollarından takminan 47 amerikan dollaryna çenli pesä gaçdy. Müzik Bosniya Gersegoviniyadan ve Meksikadan dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin arasındaki mali cinayetlerini ve bidizunçlukları paş eden için Night adlı halkarı jurnalistika bayrağına münasip oldular. 17. mayda Düyü Washington'da yerleşen jurnalistlerin halkarı merkezi 2016 yıl önce bu bayrağı Düyü Sarayva'da yerleşen Miranda Patrucic'in ve Meksika'daki haber web saytının dengeçü toporunun iyi olunduğunu məlim etdi. Bu dengeçü jurnalistler yukarı dereceli resmilerin qatnaşmağındakı şüpheli ılalaşıkların üstünü açmak bilen dünyanı ütköttüler deyip jurnalistlerin halkarı merkezinin prezidenti Joyce Bernett'in aydiyar. Hürmatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunda olur tayarlap dikkatinde yetiren men Səhra. Saadla hareketmeden son gepleşimde havarlar günlülü programımızla devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.